Еврейлерге арналған хат, 7-ші тарау. Сол Мәлік Садық, Салим қаласының патшасы және Алла Тағаланың діни қызметкері болатын. Ыбырайым бірнеше патшаны жеңіп, шайқастан қайтып келе жатқанда, Мәлік Садық оған жолығып, батасын берді. Сонда Ыбырайым, қолындағы бар мал-мүліктің оннан бір бөлігін Құдайы сый тарту етіп, оған қалдырып кетті. Мәлік Садық есімінің мәнісі әділдік патшасы болса, Сәлімнің патшасы амандық пен тыныштық патшасы дегенді білдіреді. Мәлік Садықтың әке шешесі шыққан тегі және өмір сүрген уақытының бас аяғы туралы ешбір мәлімет берілмеген. Сол жағынан ол мәңгі бақи діни қызметкер болып қалатын Құдайдың рухани ұлына ұқсайды. Мәлік Садықтың мәртебесінің қандай жоғары екенін ойлап көріңдер. Тіптен түп атамыз Ыбырайым түскен олжасының оннан бір бөлігін оған берді. Ыбырайымның шөбересі Леуінің тұқымынан шыққан діни қызметкерлер Құдайдың өсиетіне сай өз ағайындары Исраил халқының жалпы түсімінің оннан бір бөлігін алып отырады. Бұлардың да Ыбырайымнан тарағандықтарына қарамастан, леуліктер олардан әлгі бөлікті жинайды. Ал Мәлік Садық, леу руынан шықпаса да, Құдайдың уәдесін алған Ыбырайымның түсімінің оннан бір бөлігін иемденіп, оған батасын берді. Бата алғаннан, бата бергеннің дәрежесі сөзсіз жоғары. Оннан бір бөлігін жинайтын леулік діни қызметкерлер, күндердің күнінде өлетін пенделер ғана, ал Мәлік Садықтың тірі екендігі туралы мәлімет берілген. Ыбырайымның Мәлік Садыққа қолындағысының оннан бір бөлігін беруі арқылы, кейінірек халықтан түсімінің оннан бір бөлігін жинайтын леу руы туралы да, олар Мәлік Садыққа сол Құдайы сый тартуды берді деп айтуға болады. Себебі леу руы, Мәлік Садық пен кездескен атасы Ыбырайымнан тарағандықтан, соның істегендерінің нәтижесі бұларға да қонды. Сондықтан да Мәлік Садықтың діни қызметкер ретіндегі дәрежесі леу руынан шыққандардан әлде қайда жоғары. Таурат заңы Исраил халқына леуліктердің діни қызметінің негізінде тапсырылды. Егер осылардың қызметі көзделген мақсатқа қол жеткізген болса, онда Мәлік Садық іспетті, басқа діни қызметкердің тағайындалуының қажеті болмай, леуінің ұрпағы Хароннан тараған діни қызметкерлер де жетіп жатқан болар еді. Алайда олардың қызметі жеткіліксіз болды. Ал діни қызметте өзгерістер болса, онда Таурат заңының да өзгертілуі керек. Сол секілді осы айтылғандарға қатысы бар Мәсіхтің өзі бірде-бір діни қызметкер шықпаған басқа рудан еді. Иеміздің Яхуда руынан шыққандығы белгілі. Сол рудың діни қызметі туралы Мұса пайғамбар еш нәрсе айтпаған болатын. Ал леуліктердің діни қызметі адамдарды рухани мақсатына жеткізе алмай келді. Бұл жайт Мәлік Садық іспетті басқа бір діни қызметкердің тағайындалуы арқылы бұрынғыдан бетер анық болып тұр. Ол адам ретінде Таурат заңында жазылған шығу тегіне қатысты ережеге сай болғандықтан емес, бойында сарқылмас құдіретті өмір болғандықтан діни қызметкер. Себебі Забурда ол туралы:
«Сен Мәлік Садықтай діни қызметкерсің, мәңгі сондай болып қалада бересің»
деген куәлік берілген. Сонымен бұрынғы заң күшсіз, пайдасыз болғандықтан оның ережелері істен шықты. Мұса арқылы берілген сол заң еш нәрсені де кемелділікке жеткізе алған жоқ. Ал қазір бұрынғыдан гөрі жақсы үмітіміз бар. Сол бойынша біз шынымен Құдай алдына барып, оған сыйына аламыз. Сонымен қатар Құдай Мәсіхтің діни қызметкерлігін тіпті антпен бекітті. Леулік діни қызметкерлерге ол ант берген жоқ, ал Мәсіх діни қызметкер болып тағайындалғанда, Құдай оған ант берді. Бұл туралы былай делінген.
Жаратқан ие былай деп ант берген еді. Онысын ешқашанда өзгертпейді. Сен діни қызметкерсің. Мәңгі сондай болып қалады бересің.
Құдай осы антты бергендіктен, Иса бұрынғыдан көрі жақсы жаңа келісімнің кепілі. Тағы бір айырмашылық бар. Көне келісімнің тұсында бір-бірінің орнын басқан көптеген діни қызметкерлер болды. Барлығы да ажалы жеткенде қызметінде қала алмады. Ал Иса мәңгі бақи жасайтындықтан оның діни қызметі де өткінші емес. Сол себептен ол өзі арқылы Құдайға сыйынғандардың бәрін толықтай құтқара алады. Иса мәңгі өмір сүріп, олар үшін өтініш жасайды. Бізге дәл сондай бас діни қызметкер қажет. Қасиетті де кінәратсыз, кіршіксіз таза ол, күнәһарлардан аластатылып, аспаннан да жоғары Құдайдың қасына көтерілді. Иса бұрынғы бас діни қызметкерлер сияқты күнде алдымен өз күнәларының құнын өтеу үшін, сонан соң халықтың күнәлері үшін құрбандық шалуға тиісті емес. Олай қышта өлгенде, өзім бір жола құрбан етіп, күнәлардың құнын өтеді. Таурат заңы бойынша, пенделік кемшіліктері бар адамдар бас діни қызметке тағайындалады. Ал сол заңнан кейін, Құдайдың өз антымен бекітілген сөзі, бас діни қызметке өзінің рухани ұлын тағайындады. Ол мәңгілік еш кемшіліксіз кемелді болады.